Guyyambori muddeen 20 hordoftoota amantii kiristaanaa biratti guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosii yookaan Kirismaasii ta'uudhaan addunyaa irratti ayyaaneffamee oola. Ayyaaneffannaan jala bultiis galgala har'aa jalqabameera. Irra deebinee baga ittiin isin ga'ee jenna. Ayyaana kana ilaalchise qophii addaa qabna. Tujubee Horaatu qopheesse. Garasittiin isin dabarsa.
Sodaatinaa kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaan isinitti mo'u. Kunis saba hundumaaf kan ta'u har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalate, innis immoo Kiristoos Goofticha.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya kanneen naannoo addunyaa irra jirtaniif ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana laalchisuudhaan abboota amantii keessaa akkasumas ijoolleen bakka adda addaa jiraatan ergaa dabarsaniiru.
Maqaan koo Rabbii Abbaa Faqaaduun jedhama. Kirismasiin anaa fi yaadannoo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosii. Gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu biyya lafaati gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf waan maatii koo wajjin waldaa koo wajjin ayyaana kana ayyaaneffadha. Maatii koo wajjiniin Waaqayyo galateeffachuudhaan maatii koo kennaa naa kennanii anis isaaniif kennaa kenne gammachuudhaan ayyaaneffanna. Baga ayyaana dhalootaan sin ga'e.
Merry Christmas!
Maqaan koo Heeraan Rastaan jedhama. An kan jiraadhu Ameerikaa isteetii Meerilaandii keessa magaalaa Raakfii jedhamtudha. Ayyaanni Kirismasii jechuun seenaa namaa keessatti Waaqayyo mucaa namaa fayyisuuf ofii foon namaa uffatee biyya lafaa irratti dhalachuudhaan saba hundumaa cubbuu irraa isaan fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufedha. Kanaaf dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seenaa amantootaa keessatti iddoo guddaa qaba jedhee yaada. Nuyi mana keenya keessatti kennaa Waaqayyo nuuf kenneef Waaqayyoon galateeffachaa akkasumas immoo nuus immoo kennaa adda addaa walii kennaa gammachuu guddaadhaan dabarsina. Dharraanaaf kenname kanaa an kan dabarsu angafni nagaan ni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya keenyaaf nagaa akka kennu, warra yaaddoof gadda adda addaa keessa jiraniif jajjabina akka kennu, akkasumas warra dhukkubsatanii fayyaa akka kennuuf hawwiif kadhata kooti. Merry Christmas!
Ayyaana dhalootaa kana laalchisee abboota amantii keessaas ergaa gabaabaa kan dabarsan.
Maqaan kiyyaa Paaster Bushraa Badhaasoo jedhama. Waldaa Beetee warra Wangeelaa Afaan Oromoo Minnesota Minneapolis irraa kitaaba Xaraajii Isaayyaas Boqonnaa 9:6 irra kan jiru dubbii Waaqaa gabaabsee isinitti hima. Ilmi dhiiraa nuuf dhalateera, daa'imnillee nuuf kennameera. Aangoon isaa ceequu isaa irra jira. Maqaan isaa illee gorsa maalala'ee Waaqa jabaa abbaa bara baraa mootii nagayaa jedhamee waamama jedhamee tibaarreffameera. Osoo gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaan dhufneen duratti waggaa 700 duratti raajiin kun dubbatame. Akkasuma raajiin kun hin raawwatame kan raawwatame kun Yesuus Kiristoos kan jedhamu. Ilmi Waaqaa kan jedhamee jiraatu bara baraan kan jiraatu nama ta'ee wanti dhufee ilmoo namaatiif biyya lafaa irratti nagaa kennuuf akkasuma nageenya Waaqaaf nama jidduu kaboora isa nagaa san fiduuf nagaa biyya lafaa irratti fiduuf inni mootii nagaa ta'eeti gara biyya lafaa qabu. Kanaaf nageenyi kunin ardhallee maatii keennaaf nageenya nu barbaachisa. Gaa'ila keennaaf nageenya nu barbaachisa. Biyya keennaaf nageenya nu barbaachisa. Keessattuu biyya keenya keessatti. Walii bu'iinsi amma jiru, rakkoon amma jiru kun nagaa kan dhabdan nageenyi kun Yesuus keessa jira. Namoonni karaa adda addaatiin nageenyi keessan kaboora yookaan jiru Yesuus Kiristoos nagaa kana fiduuf gara biyya lafaa, araara fiduuf gara biyya lafaa, namaaf nama jidduu araara fiduuf, nama buaka jitu tarara bitu naga umu kude naga ya kanana muyo naga kana katamtan naga ini pun jirena kesa umpacho indanda naga ini pun ammu biya kena umpacho indanda adunya irrati kafajatani jirtan namun hundu no sagale kana kanagata naga ini pun disini hatau naga ya jirata ayyana gari ayyana naga ya ayyana kafajabunda eti ngamadda disini hatau uje raka nagamachu sini dabarsa ebbi famae bata
Ajanuma san fatiba ne bumaduma nukte
Gama biraan magaalaan kitaaba qulqulluu keessatti beekamtu Beetlehem gaaddidduu vaayirasiin koronaa uume jalatti waggaa lammataaf walitti aansuun ayyaana jala bultii dhaloota Yesuus kabajaa jirti. Jamaan walitti qabame hedduu miti. Haalli qilleensaa duumessaanillee aadaadhaan bakka dhaloota Yesuus ta'uun ka beekamu kan dukkaneessee jira. Daawwattoota alaa daandiin irra darbanii gara Westi Baankitti ce'an balaliinsaa Israa'eliin waan uggurameef daawwattoonni sadarkaa addunyaa waggaa lammataaf gama seenuu hin dandeenye. Ugurri kunis kan akkaan daddarbu vaayirasii Omikroon jedhu kan ayyaaneffannaa ayyaana dhalootaa Yesuus guutuu addunyaa danqe ittisuuf jecha. Bakkasaa hoogganoonni naannoo jiran hawaasa kiristiyaanotaa xiqqoo dachii qulqulluu kanaa hafuura isaanii akka dadammaqsan ni abdatu. Kanneen ayyaaneffattan maraan irra deebi'uun ayyaana gaarii isiniif hawwina.